Вие сте со SPS на Македонски.
Викторија пријави над 1700 нови локални случаи на COVID-19 во услови на нов потик за вакцинирање на ранливите луѓе. И Квинсленд изгледа дека ќе ги олесни барањата за карантин за сите патници во сончевата држава порано од очекуваното. Прилог на Пеги Чакомелос за SPS News. Викторија пријави 1749 нови локално стекнати случаи на COVID-19 и 11 смртни случаи, кои се совпадна со објавувањето на владиниот пакет за финансирање на вакцинација на ранливите групи. Додека државата се подготвува да излезе од шестото заклучување, потврдено е дека ќе се потрошат уште 21 милион долари за вакцинирање на оние кои имале тешкотии да се вакцинираат против COVID-19. Финансирањето е наменето за луѓе кои живеат со попреченост, млади луѓе во ризик, постари лица, културно-јазично разновидни заедници, жители од социјални станови и жртви на семејното насилство. Пакетот ќе им помогне на луѓето да резервираат состаноци, да организираат превоз и да понудат одмор или грижа за деца. Премиерот Даниел Андрус вели дека претходните напори покажуваат дека таргетирањето на заедници со ризик е успешно.
As you've seen, we've taken this program right into local communities with pop-ups and micro pop-ups, literally neighborhood vaccination activity, end of your street vaccination activity. That's one of the reasons why some local government areas of significant concern to us only a few weeks ago have gone from 50% single dose to over 90% single dose in just a matter of weeks. We've had a really focused, a really concerted effort, and it's just been wonderful in terms of the outcomes we've been able to achieve. But that last minute push, that push to get to those really high numbers, that has to involve going back and doing more in all of the targeted efforts that you've done to that point.
Низ северната граница на Викторија, бројот на случаи на COVID-19 во Нов Јужен Велс се намалува и степенот на вакцинација со една вакцина помина 90%. Но главниот здравствен службеник вели дека државата може да направи повеќе додека излегува од заклучување. Во 24 часа до 20 часот во понеделникот, Нов Јужен Велс пријави 273 случаи на локално стекнати вируси, во споредба со 301 случај предходниот ден и уште 4 смртни случаи. Околу 92,1% од 16-годишници постари имале една доза вакцина против COVID-19, додека 80,8% од возрастните се целосно вакцинирани. Доктор Кери Чант сака тој број да се зголеми и ги замоли луѓето да се вакцинираат.
92% a great achievement, but let's get higher. Let's try and aim for 95%. Our colleagues in ACT have gone beyond that, so I set up the challenge to everyone. So please reach out and help those around you get vaccinated. If anyone is having difficulty either making a booking or getting to a booking, please help them. It's essential that we protect as many people as possible.
Квинсленд ќе продолжи да спроведува некаков вид проверка на границата се додека не се вакцинираат 90% од жителите, но тоа овозможи условите за карантин за сите патници да бидат олеснети порано од очекуваното. Според државниот план, објавено во понеделникот, на целосно вакцинираните патници кои ќе добијат негативен тест, ќе им биде дозволено да останат под домашен карантин од 19 ноември, кога се очекува 70% од жителите на Квинсленд на возраст од 16 години постари да бидат целосно вакцинирани. Од 17 декември или порано, ако 80% од жителите на Квинсленд бидат целосно вакцинирани пред тоа, на целосно вакцинираните патници кои ќе имаат негативен резултат, ќе им биде дозволено да влезат во Квинсленд без карантин. Но премиерката Анастасија Палеше за каналот 9 рече дека се уште ќе има потреба од карантински капацитети за невакцинираните патници и оние од глобалните жаришта.
Look, there's still going to be unvaccinated international students, there's still going to be the need for labor for our farmers. So there's absolutely a need for that. And who knows, in the future where a country might be declared a hotspot and charter flights will have to come in and quarantine will be needed. I don't have a crystal ball for the future. We can act only within our means, but we will be ready. We will have the facility ready by the end of this year.
ACT, Австралиската главна територија, има регистрирано 24 локално стекнати случаи на COVID, еден ден откако територијата ја премина целта од 80% целосно вакцинирана популација. Во болница има 18 лица, а 10 се на интензивна нега. Повторното отворање на несуштинска малопродажба во ACT е закажано за 22 октомври. Целосно вакцинираните меѓународни патници исто така ќе бидат ослободени од барањата за карантин од истиот датум за да се усогласат со Нов Јужен Велс. Главниот министер Андрю Ба вели дека ACT исто така ќе ги укине барањата за карантин за жителите што се враќаат од Нов Јужен Велс од 1 ноември поради пресвртницата за вакцинација. Ова, вели Ба, ќе му овозможи на главниот здравствен службеник да прогласи области со висок ризик од локалната самоуправа како области погодени од COVID-19 со соодветни услови за престој дома или карантин доколку се појави жариште. ACT ќе ги усогласи задолжителните барања за карантин за луѓето што пристигнуваат од странство со истите на Нов Јужен Велс и тоа ќе стапи на сила на 1 ноември.
This will allow the chief health officer to declare high risk local government areas as COVID affected areas with relevant stay at home or quarantine requirements should a hotspot emerge. The ACT will also align our mandatory quarantine requirements for people arriving overseas, and we will align that with New South Wales, and that will come into effect on 1 November as well.
Патниците во Западна Австралија од Квинсленд повеќе нема да имат потреба од карантин од овој петок, 22 октомври. Премиерот на Западна Австралија Марк Макгауен вели дека Квинсленд ќе се преквалификува од жариште со низок ризик во жариште со многу низок ризик. Под контролираната граница на Западна Австралија, Северната територија, Јужна Австралија и Тасманија се класифицирани со многу низок ризик. ACT е со среден ризик, додека Викторија и Нов Јужен Велс се уште се означени како екстремен ризик. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.